Праз 3 гадзіны прыбыў ад Ісленева ледзь жывы ганец. Ён прывёз загад тэрмінова адпусціць невінаватых, шукаць Корчака з бандай на час разгляду справы князя Загорскага пад хатні арышт. Алесь усміхнуўся. Ісленеў думаў, каб яму Загорскаму не зрабілі пад гарачую руку шкоды. Стары клапаціўся аб ім. Ось дык стары. І гэта нічога, што загад віцара-губернатара не быў звысіў трошкі ва ўласных вачах жандарскага капітана, ворага, ад якога з часам нельга будзе чакаць літасці, калі яго толькі не заб'юць Корчак ці чорны воіна. Хай сабе ўзвышаецца. Хай думае, што калі хатні арышт, то апошняе слова астаецца за ім. Алесь ведае, для чаго так зрабіў Ісленеў. І значыцца, ён дасягнуў мэты, не даў праліцца крыві і ўратаваў невінаватых. Лекар Яраслаўскага палка Зайцаў падышоў нават падзякаваць яго за перавязкі, сказаў, што зроблена гэта досыць добра. Алесь пакасіўся на капітана, сказаў, што яму прыемна пахвала адукаванага і спрактыкаванага чалавека, і запрасіў Зайцава бываць у сябе. Стары пачырванеў. Пачырванеў і Мусатаў толькі з другой прычыны. І не вытрымаў. Суправаджаючы Алеся да санак пад цікаўнымі і добразычлівымі позіркамі салдат, пачаў з удаванай спагадай ушчучваць яго. Тут чорт ведае, што робіцца. Папячэнне патрэбна, а то ўсе вакол нясытымі вачыма глядзяць. І іўдзеяў адных на краіну колькі, і ўсе яны нямецкія шпіёны. А тут яшчэ свае нігілісты, папоўскае ды мужыцкае насенне. Народ нацкоўваюць. Эх, пане Загорскі! Такое становішча вы ў гэтыя глупствы па маладосці год лезяце. І лагодна заглядае яму ў вочы. Вам што выпадае? Вы ў першых расійскіх памешчыках па багаццю, гудзеў жандар. Хіба ў вас не воля? Ды вам у 100 разоў лепшая воля, чым у іхніх халуйскіх фаланстэрах. Нічога ў мяне няма, думаў Алесь. Нічога з таго, што мне трэба. А трэба мне ўсё. І перш за ўсё воля ўсім народам і маёй радзіме. Што ты ведаеш аб гэтым, брудная свіння? І разважанні твае толькі можна назваць, што трызненнем деспатызму, як сказаў бы стары Ісленеў. І сам ты быдла, лёкай душою. Ён сеў у сані і заплюшчыў вочы, каб не глядзець на вартавога салдата. З уздыхам і палёгкаю заплюшчыў вочы і выцягнуў ногі. Два салдаты паскакалі за ім, каб правесці за сяло. За санямі бег на доўгім повадзе урга, ён не звык да такога, пырхаў і матляў галавою. Расталы сакавіцкі снег, вароны, прыціснутая чаканнем вёска, рэзкія галасы салдат. На хвіліну яму стала балюча. Ён успомніў словы Корчака і падумаў, што за пагарду продкаў да народа, за пагарду адукаваных да народа, каб не давялося плаціць дзецям, якія любяць гэты народ. Але тут жа падумаў, што пастараецца, каб Корчак, калі звядзе іх лёс, змяніў аб ім думку. Ён бачыў у гэтым мужыку вялікую чысціню нянавісці. Як патрэбныя ім людзі, якія ўмеюць ненавідзець. Хорошы мужык, як шкада, што нельга ўсяго раздаць, каб паверылі табе. Грошы патрэбны справе. Нічого. З Корчыкам яны яшчэ сустрэнуцца. Ён алей зробіць усё, каб той быў таварышам яму. У іх адна справа. Нічога, нічога, усё яшчэ будзе добра, чыста, смела, і людзі на зямлі будуць людзьмі. Сядала парпуровае сонца, і тені на снедзе зрабіліся ізумрудна-зялёныя, чысцейшыя за марскі зялёны прамень, убачыўшы, які кажуць, нельга памыліцца ні ў каханні, ні ў любові, ні ў нянавісці. І ён цяпер цвёрда ведаў, што ён любіць. І што ненавідзіць, і адкуль у яго такі болі, і чаму ён ніяк не можа супакоіць сябе. Ён расплюшчыў вочы. Ехалі азярышчанскім берагам, ледзь не над самым урвішчам. Ён успомніў, як даўно-даўно, 11 год назад, тут сядзелі пад гарачым сонцам маленькія дзеці. Што тут было яшчэ? А, груша. Яна стаяла той год толькі сілаю сваіх уласных карэнняў, умацаваўшы імі для сябе паўкруглы фарпост. Ва ўласных руках трымала жыццё. І за ёю была зямля, а перад ёю плынь. І наступная паводка павінна была кінуць грушу ў хвалі, і ёй варта было б падрыхтавацца да смерці. Але яна не ведала гэтага. Яна цвіла. І пялёсткі падалі на быстрыню ракі. Дзе яна цяпер? Алесь глядзеў пад адхон і ўрэшце ўбачыў тое месца. Пад стромай растаў снег, і ў праталіне чарнела нешта доўгае. Мёртвы ствол занесенай пяском грушы. Сані завернулі і спыніліся перад ганкам загоршчынскага дома. Алма, падстаркаватая, ўжо тоўстая, як туга напхнуты шырокі мяшэчак, заматляла хвастом, пабегла да санак, потым убачыла чужога са зброяй і забрахала на яго так, што здавалася разарвецца ўсё яе цельца. Зміцёр узяў ругу і пайшоў з ім. Ад'ехаў і салдат. Алесь павольна пачаў падымацца ў дом. Ён блукаў па пакоях, сам не ведаючы, што яму трэба, да чаго яго цягне. І ўрэшце, сам не ведаючы, як прыйшоў туды, дзе яны з майкай яшчэ дзецьмі глядзелі праз каляровыя шкельцы. Усё было як раней. Вось на гэтай канапе калісьці сядзела майка, калі ён адвёў потым вочы на сценку і заўважыў яе чорную з ліловымі валасамі. А вось і скрыначка са шкельцамі. Забылі. Калі глядзець праз чырвонае шкло, якое страшнае, дымна-барвянае полымя раве над светам, такое страшнае, нібы вось-вось заравуць трубы архангелаў і неба ўпадзе на зямлю. А гэта што? Бог ты мой! Чарапок кітайскай вазы, што разбілі тады, дзед яшчэ казаў, біце, так ёй і трэба. Ён раздаў чарапкі. Цікава, ці зберагла майка? А Франц? Колькі сяброў, равеснікаў. Можна склеіць усе гэтыя чарапкі, і зноў будзе ваза. А вазу паставіць у агульным у сонечным доме, у якім жывуць усе. Ваза, ваза, белая ваза з сінімі рыбамі. Ён пайшоў па напаўцёмных пакоях. Чорныя яліны, змрокам напоўнены дом, за вокнамі гасцінай халодная зорка гарыць між дрэў. Што гэта? Пачатак канца ці канец пачатку? Хоць бы хутчэй паўстанне, няхай нават смерць. Бо немагчыма болей терпець гэта гнілое душнае ліхалецце, хлусню, разважанні крояраў, мусатых, корвідаў, дымбавецкіх, ўсёй гэтай навалачы. І немагчыма больш сядзець у гэтым доме, бачыць у цёмных вокнах конусы яліны вострую, як салдацкі багнет нацэлены у тваё сэрца зорку. Немагчыма бачыць рабоў і паноў, немагчыма напрактыкоўвацца ў цярпенні, бачыць, як другія удасканальваюцца ў ліслівасці. Немагчыма бачыць царкву, кароны, расшытыя мундзіры. Немагчыма бачыць на кожным раздарожжы над усёй краінай узлёт прабітых цвікамі рук. Лепей бы ўжо яму, Алесю Загорскаму, выкупіць грахі ўсіх, сваёй крывёю здабыць вызваленне для ўсіх, загінуць за ўсіх. Ён раптам зразумеў, чаго яму не хапае, пакуль няма бітвы. Няхай сабе сябры і ён сам пагарджаюць вершамі. Сёння ён не можа. Пяро бегала, пакідаючы радкі. Чым угнявіла ты Бога і чым раззлавала, што над табою яшчэ не апета і сотняю строф маятнік часу упаў, і касцельная цемра настала, цемра прабітых далоняў і тысяч неправых галгов. Што ты зрабіла зямлі ад фіёрдаў да Рыма, што залівалі пажары цябе, распраналі вятры, што паміралі ў Сібірах твае маладыя багрымы, што Дастаеўскі, як кідалі нівы твае і бары? Хто адабраў тваю памяць, мая дарагая, што на працягу вякоў, забываючы мукі свае, лепшых паэтаў сваіх, забыццём ты смяротным караеш, лепшых прарокаў каменнем няведання б'еш. Веру в адно, калі злосць векавечную звяжуць і над крыніцамі зорка палыну зыдзе, ты на судзе пад архангелаў трубы Марії кажаш, скажаш адзінае слова за ўсіх на планеце людзей. У бітвах скрываўлена, каб чалавецтва воскресла, каб на палетках ягоных воля і мова узраслі. Маці сыноў чалавечых, я толькі пакут перанесла. Можна зямлі дараваць, калі я існую на зямлі. Ён не верыў, а вобразы атрымаліся міфалагічныя. Ды хіба ў гэтым справа, калі сапраўды гіне ўсё добрае, калі праўду кажуць булгарыны, а за волю ваююць мураўёвы, калі сапраўды над зямлёю злёт прабітых рук. Ён глядзеў у акно на зорку і раптам убачыў. У небе стаялі светлыя слупы ад гарызонта да зеніту. Яны мяняліся месцамі, крайняя іхняя грань была зырка барвяная, яна разгаралася і нагадвала пажар, а пасярэдзіне вставалі белыя палосы і слупы. Рэдкае на такім поўдні і таму слабое вставала над зямлёй паўночнае ззянне.